it kā no sākuma teica, jā, tur atbalstīšu, viss būs kā vajag. Bet pēc tam gāja viens gads, gāja divi gadi, pazuda. Tas viss atbalst.
Līgai Urtānai ir trīs skolas vecuma bērni, par kuriem viņa saņem uzturlīdzekļus no valsts. Meita ir no viena tēva, bet dēla no cita, un abi vīrieši ir atteikušies maksāt alimentus, tāpēc to dara valsts.
Darbs tur bija vienkārši negribēšana, jo tā tomēr ir nauda. Nebija vēlmes atbalstīt.
Teju 56 miljonu eiro. Tik daudz bērnu valsts tērēja naudu, lai maksātu bērniem uzturlīdzekļus to vecāku vietām, kuri nevēlas savus bērnus atbalstīt. Uzturlīdzekļu garantija fonda administrācijā skaidro, ka tas ir par miljonu mazāk nekā vēl gadu iepriekš. Arī regresa kārtībā atgūto līdzekļu apmērs turpina pieaugt. Ja vecāks nemaksā bērnam uzturlīdzekļus, tad ar dažādiem piespiedu mehānismiem valsts šo naudu mēģina atgūt. Ja salīdzina 2020. Gadu ar pagājušo gadu, tad regresa kārtībā par 17% ir palielinājies iegūto uzturlīdzekļu apjoms. Ko tas nozīmē? Ja 2020. Gadā izdevās piedzīt 12,5 miljonus eiro, tad pērn tie bija jau 2 miljoni vairāk. Jāpiemin, ka pagājušo gadu maijā stājās spēkā likuma grozījumi, kas aizliedz uzturlīdzekļu parādniekiem spēlēt azartspēles un piedalīties interaktīvajās izlozēs. Tas esot viens no iemesliem, kādēļ izdevies piedzīt vairāk līdzekļus, skaidro uzturlīdzekļu garantija fonda administrācijas juridiskās nodaļas vadītāja Linda Sparāne.
Decembrī tika piemērots liegums spēlēt azartspēles, 60,853 reizes. Nu, tie ir bijuši tie mēģinājumi, kad persona ir vēlējusies spēlēt, bet viņa ir bijusi fonda parādnieks, attiecīgi viņai ir liegt spēlēt. Katras aizliegums ietekmē savu parādnieku grupu.
Parādnieki nevar saņemt vadītāju apliecību, nevar būt tiesneša amata kandidāti, saņemt vai atteikties no pilsonības, un ir vēl daudzi citi liegumi. Parādu piedziņa tiek nodota piespiedu izpildēji zvērinātam tiesu izpildītājam, kas ieķīlā bankas kontu, mantu, veic ieturējumu no darba algas. Uzturlīdzekļu lietas ir ilglaicīgas un tām nav noilgumu, skaidro Latvijas zvērinātu tiesu izpildītāja padomas priekšsēdētāja Iveta Kruka.
Mums tātad pagājušā gada nogali ir tādā aktīvā lietvedības stadijā 67,244 lietas, kas ir, protams, milzīgs lietu skaits, kas liecina, ka tā ir. Nu, diemžēl tādā bēdīga, bet stabila tendence, ka šīs lietas ir un strauji nemazinās.
Uzturlīdzekļi, ko vienam vecākam jāmaksā, ir 107 eiro par bērnu līdz 7 gadu vecumam, savukārt 129 eiro par bērnu līdz 21 gadu vecumam. Bet ja vecāks tīši nemaksā, policija var uzsākt kriminālu procesu. Pērn policijai tika nosūtīti 1306 iesnieguma kriminālu procesu uzsākšanai. Linda Spundiņa, Latvijas radio.